Ny fampanana mbavao rivandray rafana loarana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alarobia folo aogositra roa amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavaontsika. Feno raiky amin'ny telopolo taona katoka androany ilay raharaha fitifirana vahoaka teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha tokony hakalesona tamin'ny zavanisina tonga ny folo aogositra ny fitondrana hoy ny antoko MFM. Telo isanjato isataona ny tapitombony ny mponiny eto Madagasikara arak'ilay fanadiadiana fanisam-bahoaka sy toeram-ponenana andehan'ny fahatelo nataon'ny staty androany nampafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny vokatra zany. Tafakatra amin'ny dingany akantoko ny famarana ny afrobasket lasaky ny valo ambin'ny folo taona ny ekipa pirenena malagasy lasy vavy tany amin'ny segondra vitsy farany vo ny bata fandresena ny ankoaiza tovavy tany antsirabe. Anvelany ny sokatra androany ny any Angletera ny fitaom-pitsarana ilay mpilalao baolina kitra frantsay Benjamin Mendy fanolanana valino hiampangana azy mandritra ny fitsarana azy telo volana. Any Robela no teknisianna miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manatitra ny araby zay toko lasy toko vavy ampanajana no anasananao anaraka ny vaovaontsika amin'ity takariva ity. Eo amin'ny lafiny politika folo aogositra raiky amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo folo aogositra roa amby roapolo sy roa arivo feno raiky amin'ny telopolo taona katroka androany ilay raharaha fitifirana vahoaka teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha rehefa niainga teny amin'ny kianja ny telo ambin'ny folo mey raiky amin'ny telopolo taona aty aoriana maro no nanadiny ny ranandrikiny tsy nisy tsony ny esi-pahatsiarovana izany tamin'ny alalan'ny fanateram-boninkazo eny Analakely. Anisany nanamarika ny antoko MFM ny raharaha folo aogositra mitovitovy amin'izao ny zava-misy satria ny tsy fenony ny mpitondra isy ny fionandom-pirenena na tonga ireny raharaha ireny hoy ny MFM. Laza ny tsy nitarik'olona ho eny Iavoloha kosa nefa ity antoko anisany nitarik'olona ity tamin'izany andriamatoa Olivera Kotovazaha filoha nasional ny antoko MFM.
Tamin'io ny MFM tamin'ny diso dia tsy nitondra ny olona ho eny Iavoloha. De tena niteraka ady hevitra be ny hoe ny MFM manamadika mivarotra tany amin'ny ratsiraka sy ny sisa fa mbola hamarininay hatramin'izao amin'ny fihetsikay a fa izahay a de tsy hitondra olona hanao sorona amina tolona zany mihitsy. De zay nitondra ny olona teny aloha zany e tompona andraikitra amin'izany ny MFM tsy anisany a ady politika ny seho mitovitovy amin'n'izao fotoana zao ihany koa zany zavatra nyseho tamin'ireny resaka fifidianana tamin'ny 89 zay nisy tsy fitoviana ny fomba fijery teo amin'ny fanana satria ny olana koroa ny faninana teto zany a dia prezidan manantafirakotinyrena sy prezidan ratsiraka no nyfaninana teo. Zay zany nateraky n'le tsy fandraisana anjara ny mpitondra fanjakana amin'ny concertation ohatran'ireny a de miteraka faty olona ary lideratsiraka zay nandany le concertation a de fantatsika ny afarany.
Laza ihany ny antoko MFM fa tokony akalesona tamin'ny raharaha folo aogositra raiky amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo ny fitondrana amin'izao iroso amin'ny fifampiresahana fa tsy ziriziry fotsiny.
Ny anay zany a ny ary zay ny hevikevitry ny MFM moa zany resako zany de hoe izahay a de mila foana ny fifampiresahana raha azo atao a ilatsany fanahymasina daholo ny mpanao politika indrindra fa mpitondra fanjakana de ny fifanatonana sy fampiresahana ny zava-dehibe a ilaminan'io afa tamin'ny 91 zany zaraseza fa mity tsisy an'izany a satria raha ny concertation zay atao eo zany mikasika ny lalam-pifidianana dia hatolotra ny antemiera-pirenena sy ny antemieran-doha olona tsy misy sete sisesite atsangana amin'izany fa rafitra repoblikana eto zany no ampiasaina tsy mitovy tamin'ny 91 tamin'ny 91 manko ny fafana daholo ny depute sy ny sisy zay zany tsy hitovizany amin'izao e nefa raha ohatra ka hoe ny mpitondra fanjakana mbola iziriziry foana izy hoe rehefa miroso amin'ny mpamatsy volantsika indrindra fa ny Union Européenne zao lety farany teo manamafy ny zavatra nylazainy tamin'ny volana mey hoe mifampiresa ianareo a nefa mbola miziriziry any etsy ianao zay a zareo zany tompony andraikitra amin'izay zavatra iseho ao
fa tsy misy krizy politika eto Madagasikara antony tsy ilana ny fanatanterana ny fikonandom-pirenena ho kosa ny mpitondra teny ny governemanta Atony firenena rehetra manerantany dia mena krizy ara-toekarena sy ara-tsosialy ihany koa isika izay takaitra navelan'ny valana aretina coronavirus sy ny ady any Ukraina ho ny ministrin'ny serasera sy ny kolontsaina. Efa mamolavola paikady ho vaolana ara-toekarena sy ara-tsosialy arak'izany ny fitondram-panjakana ka tsy ilaina ny siny ny fikanandom-pirenena izay tsy mikatsaka afa-tsy fizarana seza ho ny mpitondrateny ny governement. Efa akaiky ihany koa izy ny 23/7 hatrehana ny fifidianana ka tokony iomana ao amin'izany ireo rehetra mihevitra ny hitondra firenena. Ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina sady mpitondrateny ny governement Lalatina Rakotondrazafy Andriatongarivo.
Maninona ary tamin'ny 2018 sika nefa raha tamina gouvernement de consensus na gouvernement fiaraha-mitantana satria ny azadinontsika tamin'ny 2018 tsy misy ifandraisany mitranga amin'izao fotoana izao mihitsy tamin'ny 8/18 nge ka ilay andrim-panjakana antsoina hoe antenindera-pirenena mihitsy nefa maro anisany tsy nanaiky intsony an'ilay ataontsika hoe institutionniste eto amin'ny firenena vokatr'ilay hoe kolikoly vokatr'ilay hoe tsy fahaiza-mitantana maro samihafa ny tsy fanajana lalam-panorenana sy ny sisa nisy zany rehetrarehetra zany zay no mampiavaka ny zava-misy amin'izao fotoana izao manana ve antsika parlementaire amin'izao fotoana izao a maro anisa manohitra n'ilay rafanjakana misy ankehitriny andrehetra izany zany a mila dinihana fa tsy hoe faly fotsiny iteny hoe ataovan'ny fikaonandom-pirenena atreto izany aloha zahay atao amin'ny fitondram-panjakana dia tsy mahita mihitsy a bazy na fototra mitombony hoe anaovana n'izany fikaonandom-pirenena izany.
Eo amin'ny resaka politika sy ny toe-draharaham-pirenena ihany voasakana indray ny hetsika saika nataony ny mpitarika ny mpanohitra tany antsiranana tsy tanteraka ny famorim-bahoaka tany antoerana saika nataony Andriamatoa Marikaravalomanana nosakana ny prefektura sy ny morega ny hetsika saika ny eonanyity filoha teo aloity tamin'ireo mpanaradiny mpanohitra tao amin'ny kianjany magro any Diego Suarez. Nilazany teo anivo ny prefektura fa tsy nangataka lalana ny mpitarika ny hetsika ka nosakanana ho fitandroana ny filaminana. Ny avy amin'ny mpanohitra sy ny antoko tiako i Madagasikara kosa nilaza fa fananan'olona manokana ny toerana isinesika ka tsy mila angatahana lalana. Manjaka ny jadona tsy misy ny fahafahana maneho hevitra eto Madagasikara ho ihany ireo mpanaradiny mpanohitra fa ny fitondrana ihany no manosika ny olona hidina an-dalambe raha ireny zava-misy ireny nijerena ho ny antoko vahoaka amin'iray. Nilaza ny sekretera jeneraly ty antoko ity fa diso hevitra ireo mpomba ny fitondrana raha ambaran'izy ireo fa fanakorontanana ny hetsika ataon'ny mpanohitra. Hetsika fitakiana fikaonandom-pirenena sy fakakevitra ho vaaolan'ny fahasahiranam-bahoaka ny natao fa tsy fitarian'olona an-dalambe ho hiatranony vame. Ny fitondrana no nandika lalàna amin'ny fahafaha maneho hevitra nanome baika ireo mpitandro filaminana anakana hetsika hoy ny sekretera jeneraly ny antoko vahoaka amin'iraina ny vami Gaby Vaknedina.
Sanyireo mpitondra fanjakana mandika lalana nataony ame ohatra kiraya hoe ny olona hitro anatin'ny toerana prive mihidy an'olo tokana madio angarangarana tsy avela atosika le olona hoeny amin'ny arabe, zany hoe zokoa nefa ny makeny amin'ny arabe fa mba ho sécurité de nalohany ny hitro anaty faritra mihidy. Zareo tsy nanatran'izay fa naniraka le olona eny amin'ny arabe makany an-trano angika tsy angatahana zany nangatahana lalana amin'iza na amin'iza aminay ireny de midika fanseana ny olona andidina nalambe de le mpitandro ny filaminana mihitsy mampirisika le olona andika lalàna dikan'izay zao hoe didiky fe lehibe any tana eto ny vahoaka madinika nefa ao anaty fanantrana tanteraka ka hitady vahaolana amin'le fiainana sarotra ny mpanohatra ka raha fanonganam-panjakana le mitady vaaolana ho an'ny firenena asakasaka zay mpitondra manao an'le izy eo zany ary ny fanampinan' le mpitondra raha ny tena izy tsy ny malagasy any izy zany hoe krizina COVID-19 zany gerany Ukraine zany fa maninona ny olona tsotran'izao fa maninona tsika ny lasotr'zao nakaiza le volamena be deibe ireny izy de izy any tompony ireny fa maninona ny tsy mandeha ny anketiny ireny ary amin'izao fotoana izao aminay de tsotra be matoy ianao tsy samanao la ankita de ianao ny tompony antoko an'le izy ao ianao nefa manan-karena be boaka madinika mahatra be mpanohatra ve mahatonga an'izany na hoe ny gerany Ukraine ve na ny COVID-19 ve natonga an'izany fa ianareo ihany mamotry firenena eto misy maromaro ny teny hoe fanakorotanana zareo le mpanao politika ao anatin'ny fitondrana moa de zay ny teny hoe tsy fanakorotanana zany fa ny tanjonay a de hoe fianambean-pirenena concertation nationale azo atao zany rehefa tena hita hoe latsaka anaty hady ny firenena.
Ivadika amin'ny lafiny sosialy sika telo faingo aotra raisanjato isataona ny tany fitombon'ny mponina eto Madagasikara raha ny vokatra ilay fanadiadiana ny fanisam-bahoaka sy toeram-ponenana nandehan'ny fahatelo na ny RGPS 3 nataon'ny Instat. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy any Roany fa manodidina ny 60 tapitrisa eo amin'izao fotoana izao ny isan'ny mponina eto Madagasikara, izany hoe isika malagasy izany ka ny 50.7 isanjato amin'izany dia vehivavy, raha 70.3 isanjato ny lehilahy. Tanora no maro anisa amin'ny vahoaka malagasy satria eo anelanelan'ny 20 taona ny salatona ankapobeny momba ny toeram-ponenana indray dia 80.7 isanjato ny mponina no miaina andrenivohitra, raha 70.3 isanjato dia any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny faritra Analamanga no be mponina indrindra manaraka azy ny faritra Vakinakaratra sy Tasy, avy eo ny faritra Melaka kosa no vitsy mponina indrindra manerana any Madagasikara. Manazava ny talen jeneraly ny Instat na ny asam-panaraha misahana ny antotonisa eto Madagasikara, Romalay mandeha Isaora Zefany.
Raha ny zavatra hita aloha raha ampitahina ireo sifra anakiroa ireo de mitovitovy eo izy, satria ny taux d'accroissement ny population moa araky ny fahitantsika azy teo variable anakiray tsy de tena miova be zany izy iny, fa ohatra hoe 3.013 manodidina amin'izay teo ihany izy. Fa ny taux de croissance économique indray nefa hitantsika tsara fa miovaova be. Ny ezaka nataon'ny firenena mandritra n'izay taona vitsivitsy zay, nahita angamba tsika fa efatra faingo efatra isanjato izy tamin'ny 2020 mo shock important zay itovizantsika amin'olona rehetra na tonga azy lasa mihiba efa anoany amin'ny 7 isanjato amin'ity taona amin'ny reprise indray izy nefa hitantsika fa mihoatra lavitra n'izay 3.01% zay le taux de croissance économique. Fa ny zavatra tena mila hotenenina amin'izy io zany de hoe tsy le valeur roa ireo ampitahaina no important fa ny fahafahantsika mitazona an'le taux de croissance économique zany ho lavalava amin'ny fotoana maharitra izy zany tokony ho ambony zay 3.01% zay, satria raha ohatra ka misy shock indray mampidina azy de lasa ohatrany hoe miverina ao ambany le 3.01% foana zany tsika a chaque fois.
Dia tsara tsahivina zany fa 60 tapitrisa eo isika malagasy amin'izao fotoana izao raha ny fanisana farany tao anatin'izay RGPS 3 izay fa notolorany governemanta amerikana tamin'ny alalan'ny sampanaraha misana ny fampandrosoana raisam-pirenenana ny USAID ordinateur sy kojakoja amin'ny informatika ikirakirana ny totanisa sy tahirikevitra momba ny fahasalamana sy ny COVID-19 ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tolotra izay anampiana ny ministeran'ny fahasalamana namorana ny fandraisana fanapaha-kevitra momba ny fahasalamana indrindra ny vaksiny COVID-19, fitaovana izay ampiasana rindram-baiko na logiciel izay anamorana ny fanaraha-maso ara-potoana ireo antotanisa momba ny COVID-19, mitentina 700,000 $ moa ireo fitaovan'ireo ary nomena amin'ny alalan'ny tetikasa mesure malaria izay vinan'ny filoha amerikana ho an'ny ady atao amin'ny tazomoka. Nanampy an'i Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2020 tetikasa io, nanamafy ny fikirakiranany antotanisa sy ny tahirikevitra momba ny fahasalamana. Miasa amina firenena 100 maneran-tany tetikasa ary manampy amin'ny fanamafisana ara-pahalalana momba ny fahasalamana. Fa fampiakarana vonjitavanandro entina anambazana ireo mpisotro ronono fotsiny nataon'ny KNAPS izay no fomba fahitany ny randrana sindikaly ilay fanapa-kevitry ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ratsy sosialy izay nampiakatra ny vola ho an'ny mpisotro ronono farany teo. Anisan'ireo nitaky ny ampiakarana izany hatramin'ny ela moa ny randrana sindikaly nankasitraka ny fampisondrotana ity vondrona ity saingy nilaza fa tokony amin'ny alalan'ny lalàna vaovao mifeny fiahiana ratsy sosialy izay anisany mitakiana ihany koa no anaovana ny kajy ampisondrotana ny vola ho an'ny mpisotro ronono. Nilazany mbola anao ny fitakiana eny amin'ny KNAPS moa ny randrana sindikaly ny zoma zao raha tsy misy ny fiovana. Ny mpandrindra ity vondrona sindikaty Barson Rakotomanga.
avy aty amin'ny rana no mazava loatra aloha zany hoe voalohany indrindra lozika be zany e hoe misy ny fiakarana satria misy reny zavatra fitompiainana miakatra ny fitsolika ndretrety miakatra daolo ny fiainana eto amintsika amin'izao fotoana izao de misarotra ny fiainana raha ohatra ka ny ao amin'ny knapsa no napakatra an'ireny zany a dia zay ny fijerevany azy eo anatin'le izy fa inay a ato amin'ny ranona syndikaly no mametraka an'le hoe tsy mila mantany andro hoe ranoritra fa malilazy hoe mahazo aloha zany amin'izao aloha zany a de isaorana hoaniny amin'izao fa no hoany zany fifaliany zany a tsy ao anatin'izay zay satria zao io kazy io a mbola le lalàna efa le nanaovana tantely efadrakotra ny knapsa ihany no ampiasainy zany hoe le code de prévenance social amin'izao ihany nanaovana n'io kajy io dikan'izany mbola le ohatrany hoe karazana tapimaso kely fotsiny zany io aminay efa manana volavola kevitra an'io ne ny knapsa e de isika koa manana de miantra ihany dao mampifamenona aloha hoe andao ma efampiresahana savatsy ve hoe namoaka an'iny fiakarana kely teo reo indray de hoe tapitapenana an'io indray maso ny mpikambana vao mainka arivo a mampirehitra ny afo ny randrana syndikaly a io zavatra atao ohatrany hoe tipitopo izy ny fiteniny tanora azy io tsy mila tipitopo zany fa ny tokony mihazakazaka ho any amin'ny famahana olana ny tena maharitra zany le izy satria azo atao any an'izy e zay zany de anetsika an'io foana le tena tanjona de hoe andao fitao aingana hiazakazahany io le code de prévenance social io a de manaraka an'iny amin'izay a no anaovana ny kajy rehetra mba hisotro ronono amin'izay a ho isam-bolana no raisina ao anatin'io a fa le ao maty zany telo volana na de namoaka anao ty arita teorina hoe azo alaina isam-bolana io fa le telo ihany ny zaraina telo de tsisy dikany
amin'izay fitakiana zoza ihany dia mitaky ny zony tsy mba nisitrahany tao anatin'ny roapolo taona lasa ireo mpiasan'ny orinasa mpanjakana teo aloha solima any tomasina velotaraina izy ireo fa nisy ny vola avy amin'ny banky iraisam-pirenena na rotsaka atao amin'ny kitapom-bola mpanjakana tamin'izany andoavana ireo zo samihafa tokony azon'izy ireo nefa tsy tapopoka mandrakiti ny androany nandefa ny vaovao prudome marakodison radio katolika masova any tomasina
raha tsy aivina maso dia nitaona valo amby sivifolo sivanjato sy arivo no nomena orinasa tsy miankina iray ity orinasa mpanjakana solima ity vokany mpiasa tao an-toerana miisa dimampolo amin'zato tety tomasina no tsy nisitraka nyzon'izy ireo avy amin'ny banky mondial zay vola efa tonga tao amin'ny taherim-bola mpanjakana na ny trésor fa saingy tsy hitapopokahtra amin'izao ny ankamaroan'izy ireo anefa efa antitra avokoa io indrindra na tonga ny andriamatoa vita blaiza mitondra fanampanazavana
zay mpiasan'ny solima moa ny zara roa misy lay voatanga nanohy amin'ny galana amin'ny andro zao misy zahay amin'ny kane zao zegny le atao hoe deflate ny solima de nagnamia ny anjara volanay zay nisy tao amin'ny convention de personnel ara-dalàna fa ny promesse ny banque mondial igny ny manahirana ny ex solima zao satria ny réinsertionnaizany ny vola tokony hierigny hamelomanay tegna avy tamin'ny banque mondial tsy ainay tany nomoany fa zay ex solima tamataby zany surtout le mpiasa madinika mbola mitologna fo 20 ans mahery zay mitady tany misy volanay io mbô miangavy mitondra fanjakagna mahefa amin'ny andro ake io mbô hizaha zahay ex solima surtout amin'ny province ny tamatavy fa reraka mba jereo fo maro zahay agny amin'ny 130 manana zanaka manjafy firiny ny tratrany mefa mety olo vitsy foana alikivôlo io
efa misy any koly fitarainy nataon'izy ireo tamin'ny sampana miady amin'ny kolokolo teto madagasikara fa mbola miandro ny valiny hatramin'izao de zay ny voazona ampitaina avy ty tomasina prudome rakodison radio katolika masôva ampitaina ho an'ny fampalalambavao ny radio dombosco
eo amin'ny lafiny fanatanjahantena samy tafakatra amin'ny akatoky ny famarana ny afro basket latsaky ny valo ambin'ny folo taona avokoa ny ekipa pirenena malagasy ankoay lasy vavy tany amin'ny kianja mitafina tsirabe aloha dia nampitaintaina ny lalao satria tany amin'ny segondra vitsy farany vao azo antoka ny fandresen'ny ankoay zatovivavy tamin'ny isa raika ambinimpolo no valo amby dimapolo nanoloana ny tanzania tany amin'ny baolina farany netintsika natafidirany marion fity larana fahafolo malagasy ny satelo ivelan'ny enina metatra ny batantsika ny fandresena ny farahoanina egyptianna no ekipa miandry antsika amin'ny akatoky ny famaranana na ny demi final rampitso any amin'ny kianja mitafina antsirabe amin'izay afro basket lasaky ny valambe folo taona izay mila manatsara ny fomba famonoana baolina sy ny fiarovatena ary ny fangalana baolina ny rebond defensif ny ekipa pirenena ankoay zatovivavy rampitso teo amin'ny sokajy lehilahy kosa moa dia nazava ny fandresen'ny malagasy nanoloana ny guine lavo ny ankoa iza tovolahy tamin'isa 750 no 720 ny ekipa pirenena Guineana ny tarika hatramin'ny farany moa isika malagasy malino ifandona amintsika amin'ny demi-finale amin'ny zoma ho avy izao I Mali izay tompon-daka farany eo amin'ny afrobasket latsaky ny 800 taona fa andray ny fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara amin'ny taranja basketball ho an'ny latsaky ny 400 taona lasa vavy kosa ny faritry Bongolava fifaninanam-pirenena ho tanterahana ao amin'ny kianja bika tsorony mandidy ny 20 hatramin'ny 28 aogositra izao tombanana hatrany amin'ny 520 eo amin'ny sokajy lasa vavy ny ekipa mandray anjara amin'izany izany hoe 520 lahy 520 vavy ekipa anisan'ireo manana ekipa maro anisan'ireo andray anjara amin'ny fifaninanan'io ihany koa ny ligue ny Bongolava mpampiatrano satria nana ekluba 5 eo amin'ny sokajy lasa vavy ka isy mihitsy aza ekipa ny komina ny antoerana ifaninana nampafantarina androany teny Ambohidamo ity fifaninanam-pirenena ity entitra ny federasiona amin'ny resaka alataona ho ny filohan'ny ligue ny Bongolava eo amin'ny taranja basketball Mamitina Ramarson.
Ny fanomanana an'io dia ny federasiona mihitsy no efa nandray an-tanana efa nezahana mihitsy izy io izany hoe hatrany amin'ny fototra mihitsy no natao izany ny fisivanana. Ny federasiona dia anisany manana strictura iray hoe ny championnat national tsy tonga ho azy amin'izao fa efa nisy championnat regional nandeha any dia efa tena nandeha ny sivana. Ho anay ligue paritra rehetra izany dia efa nomena ny consigne hoe verifio ilay ankizy eo amin'ilay resaka alataona ary revo any amin'ny fototra no vitantsika no misoroka izany dia aty amin'ny championnat national mino izahay fa tokony tsy dia tena nahanana olana amin'izany intsony angamintsika eo amin'ny fanomanana. Defi anay ao anatin'ny ligue izahay rahana amin'ny faritra sy rahana amin'ny ONG fa misy ireo mpanoana dia ny anao organisation tena milamina. Ohatra fotsiny amin'ny fandraisana ny ankizy any natokanay ny lahy sy ny vavy sy tiafa ny misy ny lahy sy tiafa ny misy ny vavy na ataoko hoe même club raha samy manana kategoria lasy vavy mitokana ny lahy mitokana ny vavy. Ny ezaka ihany koa zay ny anisy anisan'ny defi anay lehibe zay a ny anisy kantine ohatra ny reny any amin'ny site de compétition international reny baditra no entina amin'ny sakafo izay ifanohanana ihany koa moa ao anatin'izay misy fandraisana anjara ao anatin'le izy fa tena natao hoe anamaivanana ny club. Efa miparitaka rehetra any amin'ny club moa izay sosokevitra izay misy ny club vonona any indray misy tsy vonona le izy tsy terena fa izay zany ti androso zavatra hoe fampandrosoana ny tanora fampandrosoana ny baskety ao anatin'izao fananana nasionaly izao.
Reo vaovao any ivelany mihamahery vaika ny hafanana tafahoatra arahany ahitany mahazo ny faritra maro any Eropa ankehitriny miteraka vokadratsy samihafa izany toy ny hita ao amin'ny resaka seham-pamokarana angovo ny lafi ny fambolena ary ny fianany renirano saika voankasika izay fianany renirano izay ny any Italia ny faritra atsimon'ny la Frantsa ny any Espagne sy Portugal mety mbola itoy ato anatiny telo volana nefa izao fandalovan'ny hafanana tafahoatra sy aintany any Eropa izao raha ny vina avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety hoteri ny andro any antoerana tranga tokony ipotra indray mandeha ao anatin'ny 5 taona tahaka izao talohany taona 28 sy 5 arivo lasa tranga isan-taona nefa izany nanomboka tamin'ny taona 2 arivo vokatry ny fiovavany toetri ny andro sy ny fiafanan'ny tany. Nanolotra fitaovam-piadiana ho an'ny filakevi-pitondrana entin'ny tafika ny Mali ankehitriny ny fitondrana rosiana tolotra izay anehoniny ao Mosko ny fanohanany any Mali taoriany ny fialan'ireo firenenaio tamin'ny la Frantsa. Nitarika izay fialan'ny Frantsa izay tsaivina ny fanokanam-panjakana nataon'io filakevi-pitondrana entin'ny tafika io tamin'ny volana aogositra 23 la Frantsa izay nanampiara-tafika any Mali tamin'ny fanoerana ny vondrona islamika tany amin'ny fireneneo nanomboka ny taona 1800 ijanona amin'ny tantarany Mali. Izao fanampiana ara-tafika ataony Rosia izao ny ministry ny fiarovana malianina nandray ireo fanomezana ireo tao Bamako Mali. Misokatra nanomboka androany any avaratra andrefa ny Angletera ny fitopitsarana ilay mpilalao baolina kitra Frantsay Benjamin Mendy aritra telo volana eo eo ny fitsarana ka vesatra hiampangana azy amin'izany ny fanolanana miisa 8 sy fikasana anolana iray ary fihetsika mamofady iray araka ny fitoriana napetraky ny vehivavy miisa 7 momba azy. Tranga volaza onseho teo anelanelany volana oktobra 8/12 hatramin'ny volana aogostra 2023 reo manoloana izao raharaha-pitsarana izao moa dia nahato ny kluban'ny Manchester City tsy lalao ao amin'ny aloha I Benjamin Mendy. Farany ahitana tsimikaretina coronavirus, tsimikaretina vaovao antsoina hoe Lanxia indray any Chine ankehitriny azafady tompoko araka ny fampafantarana nataon'ny mpitsabo mpikaroka sy any an-tanany sady ny rehetra omailo amin'izany. Tsimikaretina avy amin'ny biby izy io ary mifindra amin'ny olombelona. Mitovitovy fomba fiseho amin'ny coronavirus miisa 5 ankehitriny ny olona efa voamarina ao mitondra tsimikaretina vaovao io ka any amin'ny faritra sinanany Chine no misy azy ireo. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao takariva ka mirary sotopoko.